qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Korrupsiya nedir? Hər akşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda. Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az.
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41.
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr. İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Azərbaycan dövlətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında danışırdıq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin əsasını qoyan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında danışmışıq bugün proqramımızın ilk saatında. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının ikinci saatında mövzumuz müasir Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran indi məsələlərdən biri Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi Suriya ilə bağlı hansı seçimi etməlidir? Bu barədə hansı seçimi edir və bu barədə söhbət edəcəyik politoloqlar Zərdüşt Əlizadə, Ərəs Noruçlu və Fərhad Mehdiyevin fikirlərini eşitmə imkanımız olacaq bu barədə. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bıqlamışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, bəzi bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azərbaycanın bölgələrinin problemlərini hər bazar ertəsi Azərbaycan Azadlıq Bölgələrdə proqramından eşitmək imkanınız var. Bugün isə biz Azərbaycanın xarici siyasətindən danışırıq Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında. Studiyada qonağımız politoloq Fərhad Mehdiyevdir. Hər vaxtınız xeyir Fərhad bəy.
Axşamınız xeyir.
Və ilk öncə Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzvlüyü zamanı ortaya çıxan məsələlərdən biri bu imkandan Azərbaycanın necə istifadə edəcəyi məsələsi idi. Bu sual çox verildi və bu pozisiya, bu imkan imkandırmı yoxsa əksinə bu Azərbaycanı çətin durumlara mı salacaq? Bax belə suallar var idi. Müxtəlif müşahidəçilər, insanlar sosial şəbəkələrdə hətta bunu bu sualları verirdilər, müzakirələr aparırdılar forumlarda. Amma indi o məqamlardan biridir ki, bəzilərinin fikrincə Azərbaycan qazana da bilər, itirə də bilər. Bu da onun edəcəyi seçimdən asılıdır. Suriyaya münasibətdə Azərbaycanın seçimi nə olmalıdır? Və dinləyicilərimiz üçün siz bu barədə danışın.
Belə deyək də, onda ortada nə var və nə uğrunda səslənmə aparılır? Ərəb Ölkələr Liqasının belə bir rezolyusiya təklifi layihəsi var ki, Bəşir Əsad dərhal çəkilsin prezidentlikdən, öz yerinə müavini, köməkçini belə təyin etsin, o da bir keçiş hökuməti yaratsın və bu keçiş hökumətinə əlbəttə ki müxalifət liderlərinin kimsə daxil olmalıdır. Rezolyusiya layihəsi budur. Burada hər hansı bir beynəlxalq müdaxilədən söhbət getmir hələ ki. Kim qarşıdır buna? Buna qarşıdır qətiyyətlə Rusiya. Qətiyyətlə Rusiya. Tərəfidir bunun Amerika, İngiltərə, Fransa, bir neçə dövlət daha vardı, bunların adları yadından çıxdı. Azərbaycan, Guatemala, Togo və bir dövlət daha deyib ki, rezolyusiya çıxmalıdır. Rusiyanın yanında yer alan dövlətdə Hindistan, Pakistan, Çin və Cənubi Afrikadır. Bunlar Rusiyanın yanında yer alır. Amma 10 dövlət belə çıxır ki, o qətnamənin, rezolyusiyanın xeyrinə səs verə bilər. Səs verə bilər. Azərbaycan mövqeyi düzgün müdür, deyil midir? Yəni, Azərbaycan da qətnamənin xeyrinə səs vermək üzrədir. Əlbəttə ki, düzgündür. Əlbəttə ki, düzgündür ona görə ki, yəni Bəşar Əsad rejimi gedəcək. Gedəcək və onun dirənməsi ancaq 1-2 ay söhbətidir. 1-2 ay söhbətidir, yəni böyük ehtimal mart ayının axırında Bəşar Əsad biz Suriyədə artıq böyük ehtimala görə bilməyəcək. Çünki, yəni mən sizə onu deyim ki, Dəməşq ətrafında da artıq döyüşlər gedir. Suriya ordusundan getdikcə elə bir ki, tək silah olanlar sayısı artır və bu da bu prosesin qarşısında dayanmaq mümkün olmayacaq və Bəşir Əsad iqtidardan gedəcək. Bunu başa düşən Türkiyədə zamanında Bəşir Əsaddan öz dəstəyini çəkmiş. Dəstəyini çəkmiş, hətta biz bilirik ki, Suriyədə bir neçə müxalifət mərkəzi var. Onların bir dənəsi də məhz İstanbulda yerləşir. Türkiyəni onlara qucaq açıb. Çünki böyük ehtimal ümid edir ki, onlar daha sonra Suriyanın gələcək dövlətinin hökumətini təşkil edəcək və ölkəyə hökumətlə yaxşı münasibətlər qurmaq üçün indidən onlara bu cür lobbicilik elə bir dəstək fəaliyyətlərini verir. Və Azərbaycan seçimi əlbəttə ki, doğrudur, çünki Rusiyanınki ancaq dirənişdir. Dirənişdir və bu da Rusiyanın yeni atdığı bir addım bunu isbat edir. Biz bilirik ki, Rusiya təklif edib Suriya müxalifətinə və Suriya hökumətinə Moskvada görüşüb danışıqlar aparmağa. Yəni, Rusiya başa düşür ki, Suriya hökuməti çatlayır. Çatlayır, gedir. Amma Rusiyanın özünün tutduğu addım özü üçün düzgün addım deyil. Yəni, mən onların yerinə olsaydım, öz maraqlarımı regionda qorumaq üçün başqa cür atardım. Yəni, kör-körənə Bəşir Əsad rejiminin dəstəkləmək Rusiyanın xeyrinə deyildir.
Amma sizcə Rusiya bu situasiyada həm də Amerikadan fərqli olaraq öz müttəfiqlərinə layallıq nümayiş etdirmirmi?
Rusiya etdirir əlbəttə ki. Rusiyanın da çox da müttəfiq qalmır belə baxanda. Yəni əgər söhbət şeydən gedirsə, yaxın şərqdən gedirsə, bu hal-hazırda İran və Suriyadır. Onun başqa kənara baxanda o birlərlə çox belə o qədər yaxın müttəfiqlik münasibətlərinin olduğunu mən deməzdim. Hindistanı saymıram, Hindistan yaxın şərqə aiddir. Rusiya burada İranı qoruyur. Baxın, İranı qoruyur. Çünki Suriyadan sonra növbə əlbəttə ki İrana gəlir. İran təklənəcək orada. Və İranın mövqeyi də Rusiya üçün çox vacibdir. Yəni, düz deyirlər ki, düzdür. Rusiya indi o Tarsusdakı hərbi bazasını qorur. Və əlbəttə ki, bu var. Yəni, sonra Rusiya təzəlikcə Su-180 qırıcı təyyarələrin satılmasına da razılığa gəlib Suriyaya. Yəni, burada əlbəttə ki, maddi mənfəət də var, silah satışı məsələləri, hərbi baza, dənizdə bunlar da var, amma bunlardan daha çox burada Rusiya İranı qorur. Çünki İran əldən çıxandan sonra biz bilirik ki, Rusiyanın beynəlxalq aləmdə, xüsusilə Avropa üzərində əsas gücü hal-hazırda karbon hidrat resurs mənbələrindən gedir. İran gedəndən sonra qərb orta Asiya karbonhidratlarından giriş elde edəcək İran ərazisi üzərindən. Hal-hazırda bu yoxdur. Eyni zamanda İran öz karbohidrat resursları Avropaya gedəcək və bu da Rusiyanın rəqabət gücünü xeyli-xeyli azaldacaq. Bu da Rusiyanın əsas qayğısı İrandırsa. Onun üçün Suriyanı qorumağa cəhd edir.
Telefon xəttində Zərdüşt Əlizadə ilə bağlantı qurmuşuq və Ərəstun Noruçlu ilə. Hər vaxtınız xeyir Zərdüşt bəy. Və Ərəstun bəyi də salamlayırıq. Bizi yaxşı eşitdiyinizə ümidliyik. Və sual, ilk öncə sual belə qoyulmuşdu ki, Azərbaycan Ərəb Liqasının qətnamə layihəsi ilə nə dəstəkləməklə doğru mu addım atır, yoxsa şimal qonşusu ilə mi anlaşmağa meyllənməlidir? Bax, belə bir sual var. Buyurun, Zərdüşt bəy.
Şimdi bilirsiniz ki, Suriyada əsas məsələ xalqın hüquqi demokratiyası məsələsi deyil. Çünki burada demokratiyadan tam uzaq olan ölkələr Qatarda, Səudiyyə Ərəbistanda, Suriyaya qarşıdır. Bu da əsas Amerikanın qəlbin istəyini yerinə yetirən əksəriyyətdə mötəci olan Ərəb ölkələri, rejimləri və bir tərəfdən də elə onlardan az fərqlənən Bəşər Əsəd rejimi. Bunlar dirənirlər. Və Rusiya Liviyadakı mövqeyindən nəticə çıxarıb qərbin istəyinə cavab vermir. Dirənib həqiqətən də deyir ki, qoy bu məsələni Suriyalar üzərə həll edəsin. Amma müxalifət əsərlə heç bir danışığa getmir, razılığa gəlmir, deyir ki, getməlidir. Və belə bir mövqeydə Azərbaycan təbii ki, gəlib bu məsələdə qəlbin mövqeyini dəstəkləyəcək. Amerikanın qəlbin mövqeyini dəstəkləyəcək, çünki bu ona rejimin özünə müəyyən bir qəlbin münasibətinin müsbət göstəricisi olabilir. Yəni, mahiyyət baxımından Azərbaycan rejimi ilə fərqləyək, sadəcə Qətər rejimi arasında fərq azdır. Onlar da demək, mürtəci və diktator rejiminə qarşı Suriyada dururlar. Və Azərbaycan da həmin gəlib sırada durur, verdən göstərdiyi o yenilik və demokratiya tərəfdadır. Amma əslində burada demokratiya və irtica arasındakı seçimdən yox, Amerikaya xoş gəlmək, Amerikanın da qərbin mövqeyini də səhmək mövqeyindən gedir. Və o bir tərəfdən Suriyanın müdafiə məsələsində bu işə əsla heç kəsə təzyiq göstərmək ki, gəlin mənim yanımdadır. Yəni Rusiyanın özün mövqeyi o qədər indi uğursuz mövqeydir ki, heç kəs də yanına dəvət edə bilmir.
Və Rusiya bilərəkdən uğursuz mövqe tutur.
Onun üçün seçim qalmıyor. Çünki ümumiyyətlə bütün yaxın şəhərdəki mövqeləri Rusiyanın Sovet İttifaqının süqutundan sonra addım-addım itir, geri çəkilir və başqa seçim də yoxdur. Nə hansı seçim də eləsə, Rusiya udur. Buna bu ölkəsən çox sanq deyirlər.
Amma bu nəyin nəticəsidir? Rusiya, yəni o müttəfiq rejimlərə sədaqət mi nümayiş etdirir, yoxsa sadəcə xarici siyasəti çevik deyil?
Çevik deyil, mənasızdır, məqsədləri yoxdur. Yadınıza salmasını, məsələn, bayağı həmkarımız vəziyyəti şəhərində deyir ki, fəzirək Rusiya İranı müdafiə edir. Yəni, İranı müdafiə eləmir. Müdafiə eləsi fəzirək S-300 raketlərini verərdi onlara. Heç satmadı onlara. Geri durdu. Bir çox məsələlərdə geri durdu. İndi sadəcə yenə deyirəm ki, o xarici şəhərinin girməyini ilə bəzi əllarda necələr acığına, qəlbin acığına müəyyən bir şəhsət yürütmək istəyir. Bu mənada, bəli, deyir ki, vurmayın, dağıtmayın, girməyin, bombalanmayın və s. Amma özünün bir aydın şəhsiyyəti yoxdur. Çünki özü üçün müəyyən məqsədlərlə əndəşdirməyib. Xarici şəhsiyyət məqsədləri bu üçün yoxdur.
Ərəstun bəy, sizin fikrinizi eşitmək maraqlıdır. Sizin fikriniz ki, Azərbaycanın bu situasiyada, bu seçiminin motivi nədir?
Birinci motiv ondan ibarətdir ki, Azərbaycan belə bir seçim etməklə təbii ki, rasional addım atmış oldu. Əvvəla Bəşər Əsəd rejimi artıq günlərimi, həftələrimi və yaxud ola bilsin aylarımı sayılmış bir rejimdir. Yəni, uzanın yanında olmağın mənası nədir? Digər bir tərəfdən bu Ərəb dövlətidir və Ərəb ölkələri liqası bütövlükdə buna qarşı gedir və Bəşər Əsəd rejiminin əvvəlki müttəfiqləri də siyasi arenadan artıq silinib və Müəmmar Qəzzafinin rejimini və digərlərini nəzərdə tuturam. Belə olan halda Azərbaycan çox balans olmayan bir seçim qarşısında qalır. Ya Rusiyanın, bir tək Rusiyanın mövqeyindən çıxış eləmək və eyni zamanda həm də İranın, digər tərəfdən isə Ərəb ölkələrini, liqasının, bütün Ərəb ölkələrini birləşdirən bir təşkilatın, BMT-nin, Qərbin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Türkiyənin, İsrailin, təbii ki, Azərbaycan bir mənalı şəkildə ikinciyə üstünlük verir və bu hesab edirəm ki, son illərdə Azərbaycanın xarici siyasət seçimində bəlkə də çox tək-tək uğurlardan biridir, rasional yanaşmalardan biridir. Rusiyaya gəlincə, mən hesab eləmirəm ki, Rusiya burada hasta bir spontan xarici siyasət aparır və yaxud da ki, Rusiya göstərmək istəyir ki, o heç də həmin o zədələnmiş imici olan müttəfiqlərinə münasibətdə zədələnmiş imici olan Rusiya deyil, o yox, öz müttəfiqini sona qədər qorumağa cəhd göstərir. Mənə gəl, bu daha çox Rusiyanın daxili siyasi durumu ilə bağlıdır. Rusiyada prezident seçkiləri yaxınlaşır və bildiyimiz kimi prezidentliyə iddialı iqtidar partiyasının namizədi kifayət qədər qeyri-sabit bir durumdadır və Qərbin, beynəlxalq aləmin təsiri də az da olsa, bilmirəm, çox da olsa, istənilən halda Rusiyada hakimiyyətin oponentlərini ruhlandıra bilər və belə olan halda Rusiya cəhd edir ki, Suriya məsələsində maksimal dərəcədə direniş göstərsin ki, sonra hansısa bir həlledici mərhələdə mövqeyini nəyəsə dəyişdin. İlk növbədə nəyəsə dedikdə mən Rusiyanın daxilinə, daxili siyasətinə, beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə, xüsusilə seçkilər prosesinə müdaxiləyə dəyişməyi nəzərdə tuturam. Bax, bu ola bilər, amma digər tərəfdən mən güman eləmirəm ki, Rusiya siyasəti bu dərəcədə qeyri-praqmatikdir ki, Bəşər Əsədin siyasi meydindən tutub dursun ki, Rusiya güya bundan öz imicini mi, ya öz maraqlarını mı qoruyur? Bu halda Rusiya nə imicini qorumuş olardı, nə də maraqlarını.
Və hər halda artıq seçim ortadadır və Azərbaycan hökuməti bununla bağlı mövqeyini ifadə edib, amma qazancı nədir Azərbaycanın bundan? Bu da bir sualdır. Ərəb liqası deyək ki, həm hər zaman səs vermələrdə Azərbaycan İslam Konferansı Təşkilatı ölkələrinin özlərindən həmrəy olur BMT təs vermələrində və indi BMT Təhlükəsizlik Şurasında da bu buna sadiq qalır bayaq deyildi kimi. Amma həqiqətən də bu maraqlarının ifadəsində BMT səs vermələrində kifayət qədər qazana bilirmi bundan? Çünki bu səs vermələrdə get-gedə də ildən ilə vəziyyətin pisləşdiyini görürük biz. Qarabağla bağlı sənədlərin səs verməyə qoyulmasında BMT-də. Fərhad bəy, siz necə düşünürsünüz?
Qarabağla bunu bağlamayacağım. Amma əlbəttə ki, ölkənin imici üçün bu qətnamənin lehinə səs verməsi tələb olunur imici üçün. Ən azından bu var. Çünki biz bilirik ki, ölkələrin çoxu indi Bəşir Əsadın apardığı belə öz xalqına qarşı düzdür, orada artıq vətəndaş müharibəsi var. Hər iki tərəf silahdan tətbiq edir. Yəni, Bəşir Əsad hökumətinə qarşıdır və dünya ölkələrin çoxu da bunu bəyənmir. Yəni, belə olan bir konjunkturada siz götürüb Bəşir Əsad rejimini müdafiə etsəniz, bu ən azından ölkənizin imicinə bir xələldir. Yəni, özünüz də qeyd etdiniz ki, Ərəb ölkələr liqasının yanında durmaq lazımdır, çünki bunların müəyyən bir hissəsi də İslam Konferansı Təşkilatında da elə bir kəsdə təmsil olunur. Sizin onlara da ehtiyacınız var, dəstəyinizə ehtiyacınız var. Dolayısıyla çoxluğa görə qərar alıb hərəkət eləmək daha əlverişli mövqedir, əlbəttə ki. Yəni, ən az qazanç burada budur, bunu nəzərə almaq lazımdır.
Amma məni dinləyicinin bir sualı var burada, düzdür, biraz yəni mövcud durumdan o qədər də səsləşmiş sual. Emin imzalı dinləyici yazır ki, fikir versək görərik ki, harda öz xalqını aldadan feodal düşüncəli, saxta seçilən korrupsiyonir və öz xalqının yanında zərrə hörməti olmayan dövlət başçısı var. Bizim prezident gedib onlarla dost olur. Atalar demiş, dostunu göstər, deyim sən kimsən. Bəşər Əsədlə Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidenti Əliyev isə qardaş kimidirlər. İkisi də bir-birinə tay. rədd olsun diktatorları yazır dinləyici Emin. Amma bu halda Bəşər Əsədin əleyhinə səs verir Azərbaycan tərəfi. Rəsul bəy, siz bu səs vermən, bu seçimi sırf Əliyev Bəşər Əsəd dostluğu kontekstində qiymətləndirə bilirsinizmi?
Siyasətdə dostluq bir qədər nisbi anlayışdır və Azərbaycan hakimiyyətinin dostluq məsələsinə, ümumiyyətlə mənəvi məsələlərə münasibət meyarları bəllidir. Azərbaycan hakimiyyətinin deyək ki, məntiqlə ən böyük dostu Azərbaycan xalqı olmalıdır, amma xalqa münasibətdə mənə elə gəlir ki, həmin o dəyərlərə münasibət çox bariz şəkildə özünü göstərir. Ona görə bu dostluq, hesab edirəm ki, bu çox nisbi bir məsələdir. Yıxılanın dostu olmur. Siyasətin nə qədər xoşa gəlməsə də, mənəvi çərçiviyə sığmasa da, real siması budur. Xüsusilə də avtoritar rejimlər, bilirsiniz, Bəşər Əsəd rejiminin başına gələnlər bugün elə Azərbaycan hakimiyyətində, İlham Əliyev rejimini də xeyli düşündürür. Və ona görə də belə bir məqamda seçim etməklə mən o fikirlə də razılaşıram. Səhv eləmirəmsə, Zərdüş bəy onu səsləndirdi. Bir qədər özünü qərbə layal göstərməyə çalışır və çalışır ki, bununla müəyyən mənada özünü də sığortalasın. Dostluq məsələsinə gəlincə isə Azərbaycan hakimiyyəti xatırlayırsınızsə, Mübarəklə də dost idi. Düzdür, Mübarəkin heykəlinə sona qədər sadiq qaldılar. Misirdə də o heykəllər olmayanda Azərbaycanda polis doğruyurdu. Qəddafi rejimi haqqında da Azərbaycan rəsmi məlumatlarına nəzər salmağı növbəti dəfə bir retrospektiv olaraq bugün xatırlasaq görərdik ki, orada nələr baş verirdi. Sonda biabırçı vəziyyət alındı. Bu rejimlər məğlub olub getdi, amma Azərbaycanda sanki onları bir mənəvi yaşatmağa cəhd edirlər. Görünür, artıq təcrübə asla-asla təfəkkürü aydınlaşdırır. Dəmən belə başa çıxıram.
Dinləyici yazır, Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, Əssəlamu aleyküm. Ərəb baharında küçələrdə ən çox insan Suriya ilə Yəməndə idi, amma Qərb Rusun Liviyasını dağıtdı, İranın Suriyasına isə tamaşa edir. Kimisə ittiham etməyə nə var? Dedektiv oğul lazımdır ki, Qərbin, Rusun və İranın əsl gedişini şərh edə bilsin. Və sonda, İraqda Rusiyanın iştirakı ilə deyil, Qərbin zamanında İranın mövqeyi bərkidir. Belə yazır Mərdəkandan Əmirxan, biraz çətindir məntiqi izam etdirdi bu mesajda. Amma bu da dinləyicinin fikridir. Başqa bir dinləyici, ideoloq imzalı dinləyici yazır ki, Ərəb Liqasının marionet qurum olduğu aydındır. İsrail Qəzaya hücum edəndə səslərini çıxara bilmədilər. Davosda Ərdoğanın əlini sıxmaqdan başqa heç nə edə bilmədilər. İndi Suriyada hakimiyyəti dəyişmək üçün qollarını çırmayıblar. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Əliyevlə rejimi Suriyada Əsəd rejimi ilə eynidir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti ən çox xalqı necə susturmaq haqqında düşünür və ləqəbi də 18 mart 1919 Sato Saum belə bir ləqəbi var. Dinləyici. Buyurun.
Deməli, Ərəb ölkələri liqasının Suriya münasibəti məsələsini digər ölkələrdəki rejimlərə münasibətlə qarışdırmaq məncə düzgün deyil. Əvvəla, Suriyada bütün bu qırğınlar başlayandan Ərəb ölkələri kifayət qədər bir mənalı və açıq mövqe ortaya qoydular. Bunun da siyasi səbəbləri var. Siyasi səbəb çox sadədir. Suriya rejimi əslində İranın nəzarətində olan marionet bir rejimdir və Ərəb dünyası onun daxili işlərinə müdaxiləni sevmir. Deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları qarşısında gücü yetərincə deyil, bu müdaxilə ilə hesablaşır, amma bu demək deyil ki, sevir. Xüsusi sevmədiyi müdaxilə isə təbii ki, Türkiyə və İranın müdaxiləsidir. Və burada nəzərdən qaçırmayaq ki, məhz Suriya rejiminə belə bir mənalı və qəti münasibətin səbəblərindən biri və bəlkə də ən birincisi, bəlkə də ən başlıcası bu rejimin İran pərəz, daha dəqiqlisə isə İranın əlində oyuncaq bir rejim olmasıdır.
Bu arada dinleyiciler de yazırlar ve bizim texniki heyet de haber verir ki, Azadlıq Radiosunun peak yayımında problemler yaşanmaqdadır ve kimin imkanı varsa internetle dinlemelidir ve Türksat'da problemler yaşanır. Hotbird pekinden istifadə edirsinizsə, Hotbird pekində yayım var. Türksat'da problemler yaşanmaqdadır. Ümid edirik ki, tezliklə çözüləcək bu problem. Zərdüş bəyə bir sual ünvanlayır dinləyici. Düzü o qədər də bir Suriyaya dəxli yoxdur məsələnin və Azərbaycanın xarici siyasətinə. Amma belə bir sualı var. Eşitdiyimə görə Azərbaycanda Narazılar Partiyası yaradılır. Sizcə bu partiyanın yaradılması həqiqətə uyğundurmu və bu partiya nəsə edə bilərmi? Tofiq belə bir sual ünvanlayıb. Zərdüş bəyə istəsəniz cavab verə bilərsiniz Zərdüş bəyə.
Təbii ki, məndə bu partiya haqqında heç bir məlumat yoxdur. Onu heç bir söz deməyə çətin
çəkmir. Amma yəni əslində yəqin ki dinləyicinin sualı hər zamanki kimi Ərəb dalğasının Azərbaycana gəlib çıxma əks sədasının gəlib çıxma perspektivi ilə bağlıdır. Suriya ilə bağlı baş verənlər də və bu Azərbaycanın seçimi kontekstində Suriyada baş verənlər Azərbaycanda belə bir perspektiv ola bilərmi və bu seçim bax belə bir
gözlə salmaq istəyirəm ki Tunisdən başlamış Misrə keçmiş sonra Liviyanı, Yəməni və başqa ölkələrə adilənmiş Ərəb baharı keçən il baharda Azərbaycan müxalifət tərəfindən Bakıya keçirilmə cəhdi oldu. Gənclər çıxdı küçəyə, amma hər bir gəncə iki polis düşürdü. Amansı yasan dövdülər, dağıldırlar, həbs edildilər. İndi onların məhkəmələri getdi, bəziləri yatır və yəni bunu Ərəb baharında da belə yəni tərtik var idi. Orada polis vururdu, güllə atırdı və s. Sədə müdəyim ki, qəzirək 200-dən yuxarı adam Tunisdə öldü, 800 adam Misirdə öldü, Yəməndə yüzlərlə adam öldü. Yəni, orada o etiraz edən narazılar həyatlarından keçib döyüşə gedirdi. Hətta Facebookda belə bir qəribə bir səhnə vardı ki, Yəməndə güllə baran, güllə yağışı yağır və bir Yəməndə rəqs edir güllərin altında. Bizdə bu mənzərə yoxdur. Yəni, bir adam, iki adam döyüləndən sonra, tutulundan sonra, hər şeyləndən sonra cəmaat geri çəkir. Yəni, narazılığın həddi Ərəb ölkəndiki kimi çözünürlüğa gəlib çatmır və insanlar ölümə hazır deyil. Ona görə hakimiyyət çox sərt şəkildə etirazı, narazıları boğulub və özünü möhkəm işləyir. Mən onda da demişdim, bu Ərəb baharının Azərbaycana gəlməsi məsələsi müşküldür. Azərbaycanda dəyişik, yalnız Rusiyada dəyişik başlanmaqda olur. Çünki MDB məkanı göl şəhəsi bir məkandadır, vahid bir məkandadır. Orta Asiyada, Qafqazda da dəyişik, yalnız Rusiyada başlayır.
Bu arada Fransa senatı və Fransa senatının məlum qərarı bunun ardınca Azərbaycan hökumətindən gözlənilən və gəlməyən deyək ki atılmayan addımlar haqqında danışılır çox xarici siyasət kontekstində və Fərhad bəy bu istiqamətdə sizin cavabınızı nə dərəcədə dişlidir Azərbaycanın xarici siyasəti və nə dərəcədə dişli olmaq imkanı var?
Bu məsələdə mən həm fikir deyiləm. Yəni, desək ki, Azərbaycan hökuməti Fransanın qanunverici orqanının həm aşağı, həm yuxarı palatasına etiraz eləmədi, məncə bu səhv olar. Yəni, kifayət qədər rəsmi ağızlardan biz bunu eşitdik. Əgər bunlar bunu sırf məhz Prezident İlham Əliyevin ağızına eşitmək istəyirlərsə, Xədicə xanım, bizdə də praktika yoxdur. Yəni, bizdə bir çox hallarda belə məsələdə Prezident səslərini səslətmir. Diqqət eləsəniz, siz keçən illərdəki praktikaya da baxın. Bizdə bu budur ki, məsələn, onsuz da Xarici İşlər Naziri bu sözü deyir, bu kifayət. Hökumət adından danışır Xarici İşlər Naziri. Yəni, Prezident administrasiyasından bir neçə nəfər deyib bunu. Xarici İşlər Nazirin özü deyib. Nazirin mətbuat katibi özü deyib. Yəni, bu hökumətin kifayət qədər buna demək istədiyim əksinə argumentləri var. Yəni prezidentin ağzından bunu eşitmələri çox da düzgün deyil. Çünki o belə bizə praktika o yəni əvvəlcədə olmayıb. Onu qeyd edirəm, qeyd etmək istəyirəm. Əgər birisi bunu sırf prezidentin deməyini istəyirsə, məsələn Taha Akyol yazmışdı bunu Milliyyət qəzetində. Bu düzgün bir gözlənti deyil. Düzgün gözlənti deyil, çünki qeyd etdiyim kimi, yəni burada müxtəlif faktorlar nəzərə alınır və dedim ki, əvvəlcə praktikada bizdə mövcud deyildi. Diqqət edin, yəni parlamentlər arası şey, yəni Türklərlə Azərbaycan Milli Məclisinin deputatları kifayət qədər. Bunlar hamısı rəsmi mövqe sayılır. Rəsmi mövqe sayılır. Sadəcə Türkiyədən bundan çox bir xəbər deyə, yəni xəbərləri bundan çox yoxdur. Bizdə hətta bilirsiniz də bəzi təşkilatlar Fransa səfərləri qabağında aksiya da keçirdilər. Aksiya keçirdilər, mən Türkiyə mətbuatını da izləyirəm. Mən bunlara dair də orada bir xəbər görə bilmədim. Sadəcə çıxdım ki, Azərbaycandan bir şey oldu. Ancaq Rüstəm İbrahimbəyovun o təltifdən imtina etmə məsələsi var idi. Onların qayıt keçdi, amma Azərbaycan keçən aksiyonun heç birisini mən görə bilmədim Türk mətbuatında eyni zamanda.
Zərdüş bəy, siz necə düşünürsünüz? Nə qədər dişlidir Azərbaycan xarici siyasəti?
Azərbaycan xarici siyasəti Əliyev rejiminin Əliyev sülaləsinin hakimiyyətdə qalmasına xidmət edən bir siyasətdir. Yəni, bu bütövlükdə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin mənafiyinə xidmət edən siyasətdir. Bu baxımdan, yəni əsas məqsəd baxımından, bəli, Azərbaycanın mövqeyi anlaşılan mövqeyidir. Çünki Əliyevlər ailəsinin Fransa rəhbərliyi ilə, Fransa prezidentləri ilə çox güzel münasibətləri var. Bu bütövlükdə də yəni Fransa Erməni pərisi olmasına baxmayaraq Heydər Əliyev razı olmuşdu və Fransa gəlib Minskdən sədd olur və burada da elə bir mövqe tutub ki, müharibə olmasın, Ermənistana dəyməyin, qoy məsələ uzansın, vaxt hamı bilir ki, Ermənistanın xeyrinədir və əvvəl-axır bu Qarabağ soyun axı ona gəlib çıxacaq ki, bütün dünya Azərbaycan deyir ki, əl çək bu ermənilərdir. Bu baxımdan məntiqli siyasətçidir Azərbaycan hakimiyyəti. Qaldı, ümumiyyətlə, bu soyqulunla bağlı mənim mövqeyim bir qədər fərqlidir. Bu qədər Türkiyədə, Azərbaycanda istiriyə həddinə çatan əsəbi demək ki, reaksiya mənə çox gülüngdür. Yəni, Fransa bir senatı bir daxili siyasətdənmi və ya mənədə xarici siyasətdənmi doğan bir səfiyyə qərar çıxardı. Bu çıxarsında Fransa senatı və Nikola Sarkozy dünyanın ağası deyil ki, o necələr Fərman Sultanın dağlar bizimdir. Türkiyə, Azərbaycan üstü siyasətlərin görüşsünlər. Hərə öz işin görsün. Amma Fransa o biri səkidən biri söhüb, bir də işimizi gücünü atıb, küçəni keçib, maşının kərbanlarını yarıb keçib, orada gəlib ona gəkir, sən biri söhüb. O iş görsün. Sən öz işini gör. Türkiyənin ən gözəl cavabı bu məsələyə olardı ki, ümumiyyətlə fikir vermək. Bunların bu şəfiq qərarı boşluqda bir səslənib qalayıb. Azərbaycanın isə real cavabı olaydı. Biz həqiqətən də Qarabağ məsələsində təsirli bir siyasət yürütməyə başlayırıq. İndiyə qədər görüntü siyasət yürütməyə, simulyasiya ilə, imitasiya ilə məşğuluruq. Həqiqətən də bir Qarabağda ciddi bir addım atardı. Bu olardı real cavab. Yoxsa ki, biz sizdən incirdik, siz belə elədiniz, biz sizdən iş görməyəcək. Bu, mənə elə gəlir ki, təhsili cavabdır.
Amma digər tərəfdən belə bir şərhlər də səslənir ki, bu istiriya Fransanın Fransa Senatının qərarı ətrafında bu, siz dediyiniz kimi istiriya bu sözü işlədilər məsələmin o şərhi verənlər. Həm də Erdoğan hökumətinin məqsədlərinə xidmət eləyir. Erdoğanın popülyarlaşması və Türkiyənin deyək ki, bu neo-ottoman deyək ki, iddialarına sığan bir situasiyadır. Yəni ki, Erdoğan bu addımdan sonra, Fransa Senatının bu qərarından sonra özünün bu xarici siyasətə yönəlik addımlarında daha çox dəstək görəcək Türkiyə cəmiyyətindən. Necə düşünürsünüz?
Məncə Erdoğan olsun da Türkiyə cəmiyyətində təzəcə müzəffər bir seçkidən çıxıb hökumət qurub və onun mövqeyi kifayət edilir. Müxalifələrə nisbətən AKP indi çox güclü bir mövqedir. Mən düşünmürəm ki, bu əlavə hansı bir dəstəyə ehtiyacı var. Əksinə, bu müxalifələr bir dana verdi ki, onu tənə ilə yanaşsınlar, onu təncir eləsinlər. Tövlükdə bu, əlbəttə, Türkiyə siyasəti üçün mənfi bir hadisədir. Fransanın bu mövqeyi Avrupa Türkiye ilişkilerine yeni bir set çekiyor, yeni bir maniye koyuyor. Ama Türkiye yeniden Erdoğan'ın özgeyi ondan ibaret olmalıydı ki hiç fikir vermeydi ve bununla da bir Fransa senatının kararının siyasi ehemmiyeti sıfıra inirdi. Ama ne kadar çok reaksiyonu, ne kadar çok esabi cevap verirse de o kadar gösterir ki böyle Fransa senatı istediğine çattı. Kaldı Ermeniler, o Ermenilerin reaksiyonu, sonuçta bu ben geldim bedbaht bir halde, alet bir halde. Ondan istifade edirlər. Kim istəyir? Rus istifadə edir, Fransa istifadə edir, Amerika istifadə edir, Avropa istifadə edir. Hamı İran istifadə edir. Yəni bu istifadə olan bir xalqdır, alət bir xalqdır. Onlar öz əsl məqsədlərini, əsl xeyirlərini anlamırlar indi. Anlamırlar ki, hər hansı bir xalq onun təhlükəsizliyi üçün yaxın qonşuları ilə yaxşı münasibətlər daha vacibdir, əməkdaşlıq daha vacibdir. Onlar özlərinin istifadəsinə imkan verir. Bu mənim xəstə təxəyyülündən gəlir. Bu, ümumiyyətlə, bu millət özünün strateji məqsədini tarixdə, həyatda düzgün qiymətləndir. Buna görə axır çıxır gedir və ölkə yavaş söz tənəzili olur. Və bu, əlbəttə ki, böyük dövlətlərə xeyir verən bir mövzudur ki, bu bölgədə həmçə bir alət istifadə edilir bir xalq var. Bu xalq və erməni xalqdır. Bu ilə də fərq edirlər, bu ilə də yaşlılar. Bu da onların həyatının mənasıdır. İstifadə olunmaq, alət olmaq. Bu baxımdan mən deyərdim ki, Türkiyənin Fransa senatına cavabı, reaksiyası mənə fikrimcə düzgün deyil. Gələk ona heç bir əhəmiyyətli bir şey etməyəməsək var. Bizim hakimiyyətimiz şey edəm, özüm düşünür, öz şəxsi mənasını düşünür. Ona görə onun bir işinə deyək ki, dünya necə baxacaq, Qarabağ məsələsə bu necə öz əksini tapacaq, onları belə şeyləm alalım.
Ərəsul bəy, sizin fikirlərinizi eşitək bu mövzuda.
Həcə xan, mən Zərdüş bəyin fikirlərinin xeyli hissəsini bölüşürəm. Mən hesab edirəm ki, burada daha çox konyunktur siyasi və şəxsi maraqlar üstünlük təşkil elədi və eləyir də. Xatirinizdəsə, hələ Milli Assambleya o qanun layihəsini səs verib qəbul eləyəndə biz sizinlə studiyada onun səhərisi günü bunu müzakirə edirdik. Və məhz həmin gün Azərbaycan Prezidenti Fransa ilə iqtisadi əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalamışdı. Məhz həmin gün, nə ondan bir gün əvvəl, nə ondan bir gün sonra. Bu da əslində ola bilərdi ki, yanlış olaraq həmin günü təklif ediblər, Prezident imzalayıbdır. Amma güman eləmirəm ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində həmsədr olan bir dövlətin belə bir qanun qəbul eləməsi haqqında məlumatı və bu məlumat da öncədən var idi. Artıq Azərbaycan cəmiyyətində bir qaynama gedirdi bununla bağlı. Azərbaycan prezidentinin bu barədə məlumatı olmayaydı. Mən hesab edirəm ki, atılan addımlar bu istiqamətdə qətiyyən effektiv olmadı Azərbaycan tərəfindən. Çünki bu əslində bir hüquqi aktdır və hüquqi aktda qarşı da atılan addımlar ilk növbədə hüquqi və diplomatik addımlar olmalı idi. İndi Fərhad bəy dedi ki, prezidentdən açıqlama gözlənilir. Əlbəttə prezidentdən açıqlama gözlənilir, çünki Azərbaycanda hakimiyyətin söz sahibi prezidentdir. Xarici siyasətdə də söz sahibi prezidentdir, daxili siyasətdə də prezidentdir, qanunvericilikdə də söz sahibi prezidentdir, məhkəmədə də prezidentdir. Prezident hər yerdədir. Ona görə də prezidentdən gözlənilirdi. Bu əslində normal bir gözlənti idi, məntiqi bir gözlənti idi. Digər tərəfdən niyə axı tutalım ki, Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açıram deyəndə prezident özü dəfələrlə buna kifayət qədər sərt açıqlamalar verdi. Amma Fransa hansı ki Dağlıq Qarabağ torpaqlarının işğalının müqəddəratında rol oynayan 3 dövlətdən biridir və buna prezident açıqlama vermədi. Əlbəttə bu gözlənti var idi, mən də gözləyirdim bunu, hər bir kəs gözləyirdi, Türkiyədə də bunu gözləyirdilər, çünki Türkiyədə də bilirdilər İlham Əliyevin Türkiyənin ünvanına səsləndirdiyi ittihamları, yaxşı xatırlayırlar bunun hamısını, baxmayaraq ki, qardaş dövlət olduğundan bunu çox qabartmırdılar və Türkiyə mətbuatında da bu reaksiya heç də təsadüfi deyil idi. Bax, ona görə də burada təbii ki, gözləntilər daha ciddi idi. Mən məsələn gözləyirdim ki, məsləhətləşmələr üçün Azərbaycanın Parisdəki səfiri geri çağırılacaqdır. Bu artıq bir rest olardı, bir xəbərdarlıq olardı. Məsələn, Xarici İşlər Nazirliyi, eybi yox, tutalım prezident bir şey demədisə, Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verəydi ki, biz Fransanın həmsədrlik məsələsini məsələsinə artıq hüquqi, siyasi və mənəvi cəhətdən nə dərəcədə yararlı olub olmaması məsələsini nəzərdən keçiririk. Bu da olmadı. Amma o ki, qaldı Azərbaycan Milli Məclisində kiminsə hay-küy salması, kiminsə nəsə danışması bu mənasız bir şeydir. Və yaxud da ki, Fransa səfirliyi qarşısındakı aksiyalar, hamı bilir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin razılığı olmadan 3 nəfər belə bir yerə toplaşa bilməz. Amma bu aksiyalara təbii ki, sanksiya verilmişdi, imkan verilmişdi ki, bu aksiyalar keçirilsin və bu əslində həmin o dediyim ciddi addımların atılmasından diqqəti Zərdüş bəyin təbirincə desək, düz deyir Zərdüş bəy, bir isterik istiqamətə yönəltmək idi. Siyasətdə isə bütün bu hay-küy, bu isterik, bunlar hamısı PR xarakteri daşıyır. Bundan artıq heç bir şey ortaya qoymur. Yəni, səmərəllik dərəcəsi sıfırdır. Mən isə beləm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ümumiləşdirərək fikrimi deyim, Fransanın bax, bu qanuna, qanunu qəbul eləməsinə reaksiyası son dərəcə səmərəsiz oldu.
Səmərə deyərkən nəyi nəzərdə tuturdunuz? Nə?
Yəni, adekvat olmadı, belə deyək. Adekvat deyil, adekvat olmadı.
Yəni, daha sərt olmalıydı, daha dişli olmalıydı.
Bəli, daha dişli və daha sərt olmalıydı. Aha. Və hesab edirəm ki, buna Azərbaycanın haqqı var. Söhbət, birisi burada söhbət təkcə Fransa-Türkiyə münasibətlərindən getmir. Bizə niyəsə bunu aparıb cəmləşdirirlər ki, güya bu Türkiyənin problemidir. Azərbaycan isə Türkiyəyə bir qardaş dəstəyi verməlidir. Əsla, bu Türkiyədən çox Azərbaycanın problemidir. Fransa Türkiyəyə heç bir şey eləyə bilməz, yüzü çatmaz ona. Xüsusilə bugünkü durumda, bugünkü geopolitik durumda. Amma Fransa Azərbaycana qarşı çox şeylər eləyə bilər. Türkiyənin Fransadan heç bir asılacağı yoxdur. Azərbaycanın isə Fransadan ən azı Dağlıq Qarabağ məsələsində asılacağı var. Bax, buna görə Azərbaycanın reaksiyası yetərincə sərt və bir mənalı olmalıydı. Bu Azərbaycanın problemidir. Bu Türkiyədən çox bizim Bakıdan baxdıqda, bizim prizmadan baxdıqda bu daha çox bizim problemimizdir.
Fərhad bəy, səmərə məsələsi ilə bağlı nə düşünürsünüz? Nə dərəcədə səmərəli və yaxud səmərəsiz sözləri ilə ifadə oluna bilər bax bu?
Səmərə baxımından qiymətləndirsək, bizim Fransaya təsir etmə imkanlarımız xeyli dərəcə azdır. Xeyli dərəcə azdır. Birincisi, məsələn, Türkiyə ilə Azərbaycanın müqayisə eləkdə, Fransa ilə münasibətlərdə. Türkiyə ilə Fransanın 14 milyon dollara yaxınlaşan bir ticarət dövriyyəsi var. Azərbaycanda bu yoxdur.
Milyard.
Sonra milyard, 14 milyard dollar. Sonra məsələ Şimali Afrikada yaxın şərqdə Türkiyə ilə Fransa rəqib dövlətlərdir əslində. Yəni bu regiona təzyiq etmə baxımından. Azərbaycanda bu imkanlar yoxdur, bu rıçaqlar yoxdur. Bizim bir tək rıçaqımız sizə deyim, ancaq total şirkət ağınıza gələ bilər ki, Abşeron 2 elə bilir ki, Abşeron yatağının istismar məsələsində ona müəyyən səlahiyyətlər verilib. Amma belə baxsanız görərsiniz ki, Totalla Sarkozinin arası yoxdur, Total şirkəti ilə. Çünki, məsələ, İrana neft embargosunun qoyulmasının əsas tərəfdaşı Sarkozi idi, İrana neft embargosu Avropa Birliyində. Halbuki Total İranda xeyli pul qazanan bir şirkətdir. Şirkətdir, amma Sarkozi bu məsələyə baxmır artıq. Dolayısıyla Azərbaycan ümumiyyətlə Fransaya təsir etmə imkanları xeyli azdır. Az olduğu kimi, tam tərsinə Fransadan o Minsk qrupasının həmsədrlərindən birisidir Fransa, biz bunu bilirik. Bir də biraz belə asılıq məsələsi də var. Amma Azərbaycan bu məsələni ATƏT yəni hökumət başçılarının belə deyim toplantısı, yəni samitlərin birisində bunu dilə gətirməlidir. Türkiyədən də dəstək alacaq. Və Fransanın da dəyişmək lazımdır orada. Yəni Fransa dəyişmək lazımdır. Minsk qrupasına daxil olan digər ölkələr də ola bilər. Amma onlardan bir xeyir gəlməyəcək, mən onu sizə deyim. Çünki orada ağlınıza gələ bilən ölkə ya İtaliya ola bilər, yaxud Şvetsiya ola bilər. Belarusiyadan bir şey gözləməyin orada olsun, Niderlanddan da gözləməyin. Əslində, baxın, maraqlı bir şey də odur ki, Minsk qrupasına daxil olan Avropa dövlətlərinin çoxu, mən baxdım, çoxu erməni soyqırımını qəbul edib. Məsələn, İtaliyanın özü, Şvetsiyanın özü, Niderlandın özü. Yəni, əgər biz erməni Fransanın bir tərəf olmadığı üçün çəkilməsini tələb ediriksə, düzdür, onlarda soyqırım inkarını, yəni cinayət məsuliyyətinə bağlayan qanun yoxdur. Amma onlar da soyqırım qanun dövlətlərdir. Onun yerinə Minsk qrupasına daxil olmayan şərqi Avropa ölkələrindən birisinin qəbul edilməsi daha yaxşı olar. Məsələn, Rumıniya olsun, Macaristan olsun. Bax, bunlar Azərbaycan üçün Fransanın əvəz edici kimi. Mən deməzdim ki, bu Qarabağ məsələsinin həllində çox belə astronomik bir atış yaradacaq. Əlbəttə ki, boğulmayacaq. Amma ən azından Fransanın törədəcəyi əngəlləri onlar törətməlisidir. Bir də o ölkələr Azərbaycanda biz bilirik ki, müttəfiqlik dərəcəmiz daha çoxdur Şərqi Avropa ölkələrindən. Yəni bunu dilə gətirmək, çəkinmək lazım deyil Fransadan bu məsələ.
Almaniyanı da unutmayın, Fərad bəy, xahiş edirəm.
Almaniyanı bilirsinizmi? Mən ona baxdım. Amma diqqət edin, Almaniyaya olmaq istəmir. Niyə olmaq istəmir? Almaniya Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanda başqa proyektlər həyata keçirir. Məsələn, onlar məhkəmə sisteminin islahatı ilə bağlı proyektlər keçirir. İndi ola bilsin ki, Qarabağ məsələsi kimi sırf siyasi məsələ ilə onlar qarışmaq istəmirlər. Burada bir məsələni daha nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Biz bilirik ki, Avropa İttifaqı Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsini elə bilir ki, təyin elədi. Təyin elədi keçən il avqust ayında, 26 avqusta təxminən olmalı idi. Və özü də dedi ki, biz Fransanı əvəz etmək niyyətimiz yoxdur. Minsk qrupbası açıq-açıq bunu dedilər, bunu dekabr ayında dedilər. Dekabrda həm elə bilir ki, Azərbaycanın Avropa İttifaqındakı, Azərbaycandakı nümayəndəsi bunu dedi, həm də yəni Avropa İttifaqı, Katrin Eşton'un bir mətbuat katibi vardı, o dedi, Maya xanım deyə bir familiyası yadından çıxıb, o dedi. Və diqqət edin ki, Avropa İttifaqı bu məsələdə kənarda durur. Almaniyanın özü Avropa İttifaqında söz sahibi olan dövlətlərdən birisidir. Biz onun susqunluğunu mən belə qiymətləndirirəm ki, o Minsk qrupasının qətiyyən həmsədən birisi olmaq istəmir. Olmaq istəsəydi onlardan bir inisiativa görə bilərdik. Amma Fransanı mən cəlb etmək, bunu ən azından buna heç nə itirməyəcəyik. Mən belə fikirləşirəm. İtirməyəcəyik və onu da ortaya qoyub bəyan edəcəyik ki, biz Fransanın bir tərəfli olmasına inanmırıq. İnanmırıq bunda. Amma o da var ki, Xədicə xanım, orada əsas həllici komponent Rusiyadır. Yəni siz kimi qoyursunuzsa qoyun, orada əsas həllici, Medvedev də bunu dəfələrcə ortaya qoydu. Son dəfə Soçi görüşündə də yenə qeyd etdi ki, Cənubi Qafqaz bizim maraq regionumuzdur. Biz orada onun proseslərini yaxından maraqlanırıq. Və digər ölkələrində bu məsələnin həllini Rusiyaya tərk etməsi onu göstərir ki, onlar çox maraqlı deyillər. Yəni siz Fransanı kimin əvəz etsəniz belə, Rusiyanın mövqeyi burada həll edicidir.
Və Ərəb Liqasının qətnaməsini dəstəkləməsi Azərbaycana münasibətdə Rusiyanın Azərbaycana Rusiyanın münasibətində dəyişiklik etməyəcək.
Yəni, Rusiya Azərbaycana qarşı.
Bəli.
Əlbəttə ki, burada Rusiya görəcək ki, Azərbaycan müstəqil siyasət yürüdür. Bunu görməyə görəcək. Görəcək ki, məsələ Cənubi Afrika kimi və yaxud Pakistan kimi dərhal biz Rusiyanın alacağı qərara görə qərar verəcəyik deməyəcək. Pakistana gəldikdə isə, amma bunlar hamısı izah olunur. Mən biraz Cənubi Afrikanın vəziyyətini tam başa düşmədim, açıq deyim. Amma Pakistan niyə belə qərar verdi, bəllidir. Yəni Pakistanın belə qərar verməsinin səbəbi budur ki, hal-hazırda Pakistanla Amerikanın arası xeyli açılıb. Pakistan da Amerikanın verdiyi qərarları hal-hazırda dəstəkləmir. Hindistana gəldikdə Hindistan Rusiyanın ticari partnyorudur, xüsusi hərbi sahədə. Pakistan qeyd etdim yenə. Çin də biz bilirik ki, Çinin də özünün bölgədəki maraqları var. O çox da orada qərbi maraqların çox girməsini istəmir. Yəni bunlar aydındır, başa düşüləndir. Azərbaycan mövqeyi də başa düşüləndir. Çünki Bəşir Əsadın günləri sayılıdır qeyd etdiyim kimi. Bunu normal, yəni məsələn dərk edənlər başa düşür. Azərbaycan belə qərar verməyə rasional addımdır. Bu normal qəbul olmalıdır.
Yəni siz də Zərdüş bəy kimi fikirləşirsiniz ki, Rusiyanın münasibətində ciddi fəsadlara səbəb olmayacaq.
Olmayacaq. Azərbaycan qətiyyən olmayacaq.
Təşəkkür edirəm Zərdüş bəy. Bir əlavəniz varmı deyilənlərə bu mövzuda?
Xeyr. Mən də razıyam həmkarlarla ki, Rusiya Suriya məsələsində hansısa bir böyük məqsəd, prinsipial bir hədəf qarşısına qoyulub. Sadəcə demək istəyir ki, mən Libya məsələsində üzüyə oldum, böyük diabolçılığa yol verdim, tamamilə böyük itkilərə məruz qaldım. Suriya məsələsində bunu etmək istəmirəm və barışıqa çağıram. Yəni, barışıqa çağıran bir mövqədə, amma burada o müxalifətdə olan müsəlman qardaşları, sünnili demək, əksəriyyət barış fikrindən tamamilə uzaqdır. Bəlkə də onların özlərinin o Əsəd rejiminin 30 ildən artıq sürən bir hökmranlığı nəticəsində gəldikləri bir qənaətdir ki, bu rejimdən ümumi dil tapmaq mümkün deyil, o getməlidir. İtkilər də verirlər, itkilər bilirsiniz ki, artıq deyilənə görə 5 günlük yatıb və bu qanların üstündən onlara hakimiyyətə gəlirlər. Hakimiyyətə gəlirlər və məncə Suriya Mişidəki kimi müsəlman qardaşların hökumətinin qurulması ilə nəticəsində.
Aha. Və artıq bir ildən çox vaxt keçib bu Ərəb Baharının başlanmasından, yəni bir ilə çatır. Bu dəyişikliklər ki, baş verdi Ərəb ölkələrində, bunlar müsbətə doğru dəyişikliklər sayıla bilərmi? Zərdüş bəy,
demək, bütövlükdə götürəndə, bəli, bunlar xalqın əksəriyyətinin istədiyi dəyişikliklərdir. Amma heç də hər zaman xalqın əksəriyyətinin istədiyi dəyişikliklər nəticəsində, yəni pis daha yaxşı ilə əvəz olmur, pis daha pislə əvəz olmur. böyle şeyi de unutmayalım. Felsefe Nikolay Paşa çok şeydi. Onu evdezeyleyen başlıklar ondan kat kat bir çıktı. Ve biz Azerbaycan'ın yakın tarihinde birbiri çok bayağısız ve pis rehberler var idi. O rehberlere karşı kal kalktı, ondan daha pisi geldi. Ve bu bakımdan biz deyirler ki, bəli, Hüsnü Mübarək rejimi devrildi, gelen Müslüman kardeşleri hakimiyeti, indi daha sert mövqe tutuk. Ve bu yakında Təhrir meydanında düşüb canını fəda edən gənclərlə demək Ədalət və Hürriyyət Partiyasının tərəfdarları, yəni Müslüman qardaşların tərəfdarı olan gənclər arasında bir toqquşma oldu. Ve bir həmin o Müslüman qardaşlarına olan bir professor elə öz həm partiyacı gənclərinə müraciət edə verdi ki, siz kimə əl qaldırırsınız? Bu gənclər həyatlarından keçib sizə zindanlardan çıxartlar gətirdilər parlamentə. Sizin onları mı sıxırsınız? Həqiqətən də Təhrir meydana çıxan qəlb yönümlü liberal düşüncəli gənclər böyük itkilər, qurbanlar hesabına mail oldular ki, mübarək getdi, seçim keçirildi və 70% sonuçlar getirdi. Və Libya'da böyük itkilər oldu və hakimiyyətə yenə şəriət hökuməti gəlib. Orada şəriət hökuməti hələ də öz aralarında vuruşurlar. Və heç kəs zamana türə bilməz ki, Fəzilik, Əli Abdallah getdi Salih Yəməndə. İndi elə həmin tipli hakimiyyət gəlir. Odur ki, bu cəmiyyətlərdə demokratik alternativ güclü deyil, zəifdir. Və daha güclü olan anti-qərb, demək imperialist ruhu, amma orta əsrlərə, hansısa keçmişdəki utopik, yaxşı müsəlman dövlətinə köklənmiş qüvvələr gəlir. Ona görə, bəli, dəyişiklik lazımdır, amma bu dəyişikliyin hara gedəcəyi bəlli deyil. Ola bilsin ki, orada da hansısa bir tam antidemokratik İslam rejimləri quruldu və bu da xalqa müsbət bir şey verməyəcək. Hazır misirdə fərz edək ki, turizm sektoru dərin tənəzzülə uğrayır. Bütövlükdə Ərəb baharının, bu Ərəb ölkələrinin vurduğu maddi ziyan 55 milyard dolar hesablanmış var bir ay bundan əvvəl. İndi yəqin ondan da daha çoxdur. Suriyada 5 adam qırılıb, hamı bilir ki, hakimiyyətə gələcək qüvvə ola bilsin ki, qərblərə soldu, amma ki, bu İslamçı qüvvələr olur. Və bir şey də xatırlamaq istəyirəm ki, qərb dünyası bütövlükdə Ərəb millətlərinin, müsəlman millətlərinin xeyrini istəmir. İstəsəydi, İsrail yerində oturdardı. İsrail sözsüz müdafiə edir. Ərəb torpaqlarının işğalına, Fələstinin işğalına şərait yaradır. Və bu baxımdan mənə çox inandırıcı gördür. Misrin görkəmli politoloqu Məhəmməd Həsənin heykəlin belə bir sözü var ki, bəziləri bu hadisələri Ərəb baharını qaldırır. Mənsə o heykəl deyir. Mənsə bunu ikinci sayfdik adlanıram. Yəni 1916-16-cı ildə İngiliz və Fransız diplomatları Saks və Piko vahid müsəlman dünyasının milli dövlətçiliklərə parçalanması planını ortaya qoymuşdu. İndi isə Ərəb baharı qərbin müsəlman dünyasını şiələrin sünnilərlə vuruşması meydana, vuruş meydanına çevirməsi bir planıdır. Və təsadüfü deyir ki, heç vaxt hansısa bir strateji planlarla çıxış edəməyən Şarjə kralı Abdallah deyir ki, artıq sünnilərə vahid dövlətli birləşməyə vaxtı gəlir.
Aydınlıq. Zaten Zərdüş bəy, siz elə bir il bundan əvvəl də bu Ərəb baharı ilə bağlı daha çox skeptik kimi şərh verirdiniz. Amma Rəstum bəy, siz necə? Xəyal qırıqlığına uğradır mı sizi?
Əsla. Mən hesab edirəm ki, bu istənilən halda bir dinamik inkişafdır. Təbii ki, bütün bu ölkələrdə siyasi İslamın ön plana çıxması kifayət qədər ciddi və narahat edici bir faktordur. Amma məsələ burasındadır ki, bundan əvvəlki mövcud olan rejimlər də siyasi münasibətlər sistemini elə darmadağın eləmişdi ki, insanların toplaşmaq, fikir mübadiləsi aparmaq, siyasi fəaliyyət göstərmək yeri bir tək məscidlər idi. Və bu da onun məntiqi nəticəsidir, amma hesab edirəm ki, bu ölkələrin kifayət qədər dünyəvi potensialı da var və biz bunu inqilablarda gördük. Və bu dünyəvi potensialı sıradan çıxarmaq, onu tam neytrallaşdırmaq həmin o şəriət təmayüllü rejimlərə müvəffəq olmayacaqlar buna. Növbəti mərhələdə mən hesab edirəm ki, məhz bu inkişaf gedəcəkdir, xüsusilə də bugünkü qlobal inkişaf kontekstində. dünya belə istiqamətində. Təbii ki, asan olmayacaq. Amma mən hesab edirəm ki, bu zəruri keçilməli bir mərhələdir. Və bu mərhələdə keçilir. Ağrılı keçiləcək, amma keçiləcək.
Təşəkkür edirəm. Ərəstun Oruçlu, Zərdüşt Əlizadə və Fərhad Mehdiyevlə söhbət edirdik. Biz Azərbaycanın Suriya seçimi barədə və Ərəb baharından sonra baş verənlər, eyni zamanda Azərbaycan xarici siyasətindəki ağır seçimlər haqqında oldu söhbətimiz. Sabah eyni vaxtda eşidilənə də ki, əziz dinləyicilər, sizinlə hələlik ayrılırıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az